Takže, milí priatelia, ja vás chcem tiež privítať dnešný podvečer a verím, že sa mi podarí udržať vašu pozornosť aj v takomto teplom sobotnom podvečeri. Dovolte mi jednu takú otázku na začiatok. Aká je vaša obľúbená alebo možno vysnívaná destinácia na dovolenku? Skúste sa trošku podeliť so mnou a potom aj ja vám možno niečo poviem, alebo teda pridám sa rád k vám. Peru? Jedna moja priateľka je teraz v Peru. Cez Skype, respektíve cez Facebook sa zoznámila s jedným mladým mužom z Peru a už je tam, išla na mesiac ho pozrieť. Tak ako dneska to už je, hej, že sadnem do lietadla a preletím na druhý kontinent sveta. Není problém. Peru, no to je krásna krajina, veľmi bohatá s históriou a aj kultúrou. Ďakujem. Ešte má niekto z vás nejaké vysnívané miesto, kde by... Prosím? Kilimandžáro? No. Tak sa nemýlim, tak to je v Kenii však, ten vrch. Kenia je tiež krásna krajina, africká. Určite. Kréta. Ďakujem, áno, tam sme boli včera, tak trošku. Nepriamo sme sa Kréty dotkli. Áno. Knossos, alebo ten labyrint, hej, Minotauros a tak ďalej, poznáme tie grécke báje a povesti. A neviem, či ste si všimli, ale keď som čítal takú správu za minulý rok, správu o cestovnom ruchu na Slovensku a správu z cestovných kancelárií, tak to hodnotenie bolo veľmi zaujímavé, že Slováci, teda my, obyvatelia tejto krajiny, pre nás sa stála jedna krajina takou novoobjavenou, kde radi chodíme na dovolenky, a to je správne. Veľmi dobre. Áno, Istanbul ako hlavné mesto je Turecko. A dnes ja chcem, aby sme išli do Turecka. Aj pôjdeme do tejto krajiny, takže vás pozývam na takú dobrodružnú cestu. Opäť budeme cestovať do Turecka. A ono, keď si tak premietneme dnes mapu Blízkeho východu, tak vlastne Turecko je takou zatiaľ takou oázou pokoja a stability. Hej? Všimnite si, čo prebehlo v arabských štátoch od Tunisu, cez Líbiu, cez Egypt, možno Jordánsko až tak ešte nie, ale Sýria určite, tá sa stále zmieta v občianskej vojne. Libanon, tam je to veľmi krehké. A Turecko zatiaľ ešte relatívne je tam pokoj a práve preto tam prichádzajú do tejto krajiny davy turistov a je tam história, máte tam veľmi teplé more, Antália, Alania, ak poznáte tie destinácie, určite. Egejské more je veľmi teplé, ešte aj v septembri dosahujú tie teploty, sú veľmi vysoké. A vlastne tam si prídu, hádam, všetci na svoje. Všetci tí, ktorí majú buď more radi, alebo históriu, alebo nejaké iné, povedzme, športy. Takže do Turecka dnes budeme spolu cestovať. Ale nepôjdeme do Antálie a Alánie. Tam vás zoberie cestovná kancelária, a to ja nie som. Budeme objavovať, alebo pôjdeme po stopách jedného národa, na ktorý dejiny zabudli. A ja som už včera na záver prednášky o Filištíncoch alebo Pelištejcoch hovoril o tom, že o tomto národe sa nedočítate napríklad u takých slávnych rímskych historikov. Poznáte nejakého rímskeho alebo gréckeho historika alebo tých spisovateľov antiky? Herodotos, otec dejepisu, ďakujem. Áno, Herodotos osobne precestoval celý ten Blízky východ vo vterajskej Perskej ríši, ktorá vtedy vládla, prešiel cez Grécko, tam bol vlastne doma, cez Turecko, teda Malú Áziu, grécke mestá, navštívil Babylon, navštívil Egypt, navštívil tie hlavné oblasti, ale ani ten slávny, alebo učenec, učiteľ dejepisu o Chetitoch, alebo Chetejcoch, nezanechal ani jedno slovo, ani jednu čiarku. A ďalší, mohol by som tých, hej, Strabón, Plutarchos a ďalší, ani grécky, ani rímsky historici nepíšu o tomto národe ani jedno slovo. Ten národ zmizol. Zmizol v prepadlisku dejín, ale jedna kniha na nich nezabudla. Tou knihou je Biblia. A tak poďme po stopách tohto národa. Vydajme sa za dobrodružstvom a mojím takou túžbou je, aby tento dnešný príbeh, táto detektívka, to pátranie, vlastne bude zložené z takých menších príbehov a ja verím, že aj to vás tak pomôže udržať v takej pozornosti a že to bude trochu aj také úsmevné a zároveň aj poučné aj pre nás dnes na Slovensku, v Košiciach, v 21. storočí. Dodnes sa ozývajú hlasy, že Biblii nemôžete moc dôverovať. Že ho nemôžeme brať tak vážne v tých historických súvislostiach alebo v dejinách, o ktoré opisuje, zvlášť aj o chetitoch, pretože Biblia je predovšetkým náboženská kniha, hovorí o Bohu. A to je pravda. Ale musím hneď zároveň jedným dychom dodať, že všetky staroveké záznamy hovoria o Bohu. Alebo, aby som bol presný, o bohoch. Keď nejaký egyptský vládca, tu máme slávneho Ramzesa II., jedného z najväčších egyptských faraónov, keď porazil nepriateľa, a práve o chetitoch budeme dnes hovoriť, a to boli úhlavní nepriatelia, aj tohto faraóna mal s nimi čo dočinenia, ale o tom si povieme neskôr, keď zvíťazil nad nejakým nepriateľom v bitke, tak čo urobil? Poďakoval a vzdal chválu a úctu svojim bohom. Hoci sám bol bohom, napriek tomu, tu ho vidíte, na jednom z reliefov v Karnaku, v tej hlavnej svätyni Egypta, prináša obete a vďaky Amónovi, vterajšiemu najvyššiemu egyptskému bohu. Takže tá Biblia a staroveké záznamy vlastne idú v jednej línii. Rozdiel je len v tom, a ten podstatný rozdiel je, že Biblia vzdáva úctu alebo vedie svojich čitateľov k uctievaniu jedného Boha, nie tých mnohých, ktorí v Egypte boli napríklad, alebo v celom v tom Blízkom východe. Ale ten štýl, ten jazyk je presne ten istý. Presne ten istý. Keď hovoríme o chetitoch, alebo chetejcoch, chetitoch, dokonca tam to meké, akokoľvek ich nazveme, ešte donedávna panovali také nálady alebo hlasy práve na adresu tohto národa, o ktorom sa zmieňovala alebo zmieňuje len Biblia. Dnes to už nie je celkom tak, pretože už máme aj iné zdroje, ich vlastné zdroje, a tu máte jeden z nápisov. Tu je pred nami sa odkrýva chetické písmo, tam vpravo, pardon, vľavo. Pripomína vám niečo to písmo? No, áno, ale nie sú to ani egyptské hieroglyfy, nie je to ani ten klinopis, ktorý poznáme z Babylonu alebo z Asýrie. Je to niečo zvláštne, niečo je to ešte iné a špecifické. A tu tí dvaja, ten prvý, to je král a za ním je jeho hodnostár, chetický král a jeho hodnostár. A vlastne tento zabudnutý národ k nám opäť prehovára z toho prepadliska dejín. A tak niektorí sa pousmejú a hovoria, chetiti, a to sú ako lesné víly. Tí nikdy reálne neexistovali, možno len tak v mysliach ľudí, ako tie víly sú určitými bajnými postavami, ktorým síce môžete veriť, alebo sa o nich hovorí, ale reálne neexistujú. To sú tak možno do rozprávočky na dobrú noc pre naše deti. Ale pozrime sa teda bližšie a skúsme rozmotať to klopko tej záhady a dobrodružstva práve o tomto národe. Čo Biblia hovorí o chetitoch? Je zaujímavé, že Biblia spomína chetitov viac ako 40 krát v starej zmluve. V novom zákone už nie, ale v starej zmluve áno, 40 krát. Tá prvá zmienka o chetitoch, alebo prvú zmienku nachádzame v Biblii v 1. Mojžišovej 23. kapitole, kde sa dočítame, že Abraham, praotec židovského národa, Abraham kúpil jaskyňu pre svoju manželku, zosnulú manželku Sáru, od chetitov, a tá hrobka sa stala vlastne dedičnou pre ďalšie pokolenia. V 5. Mojžišovej, v 20. kapitole, je napísané, že chetiti boli jedným zo 7 národov, o ktorých hovorí potom neskôr aj Štefan, respektíve apoštol Pavel v Skutkoch apoštolov, ako jeden zo 7 národov, ktoré mali byť vyhladení z Kanánu. Pretože boli obyvatelia Kanánu. Obývali severnú časť a Biblia ešte podrobnejšie hovorí, že pohorie, že sídlili na pohorí. Nie v nížine, tam boli tí Filištínci, spomente si, Filištínci a Amorejci, Kanánci, ale Chetiti alebo Chetejci bývali na pohorí. Úplne do detailov to Biblia zaznamenáva. Ešte aj kde žili, v akom prostredí. Dávidov hrdina, asi jeden z najudatnejších bol kto? Uriáš, ktorý bol Izraelec? Nie, on bol Chetit, alebo Chetejský, Chetejec. Nebol to Žid. A napriek tomu, že nebol Židom, bol verným služobníkom svojho kráľa Dávida. Jeden z tých, ak nie vôbec najudatnejší hrdina, ten, ktorý ktorého Dávid mal pri svojom boku, na svojom dvore. Dávidov syn Šalamún takisto sa dostal a mal čo dočinenia s chetickými kráľmi, pretože Šalamún dodával a zásoboval chetických kráľov koňmi a vozmi. To znamená, vo vtedajšej dobe ich zásoboval tou najlepšou a najúčinnejšou bojovou technikou. Tak ako dnes sa mnohé firmy, zbrojárske firmy, špecializujú na vývoj zbraní, na predaj do rôznych štátov sveta, Šalamún to takisto robil. Šalamún kupoval konia aj vozy z Egypta a predával ich, bol akýmsi sprostredkovateľom pre kráľov, chetických kráľov. To je zaznamenané v 2. Kronickej 1.17. Ale zároveň o Šalamúnovi vieme, že si bral aj manželky chetických kráľov na svoj dvor ako svoje konkubíny, do svojho háremu. Keď spomeniem túto časť, tak vás možno napadne to číselné označenie 700 plus 300, áno? Že má 700 vedľajších a 300 a tak ďalej, áno? Žien. Takže veľký hárem to bol, čo mal Šalamún. A bolo to práve aj preto, že chcel týmto podporiť rozvoj obchodu a aj prispieť k takému mierovému šíreniu a spolunažívaniu v to vtedajšej dobe. Biblia to trošku hodnotí ale ináč, pretože nakoniec to spôsobilo Šalamúnovi veľké problémy. Biblia opisuje ešte jeden zaujímavý príbeh v Starom zákone. Ten sa nachádza v 2. Kráľovskej 7. kapitole v 6. verši, respektíve ten príbeh je dlhší, ale ja som si vybral len tento jeden verš. Stalo sa, že, aby som to trošku vysvetlil a priviedol vás do takého kontextu toho príbehu, hlavné mesto Severného kráľovstva Izraela, volalo sa, pomôžte mi, Samária, ďakujem, hlavné mesto Izraelského kráľovstva Samáriu obklúčili nepriatelia zo Sýrie. Sýrsky král Ben-Hadad, syn Hadada, znamená jeho meno, áno, mal tam to pohanské meno Hadad alebo Bál. Tento sýrsky král Ben-Hadad obklúčil Samáriu. A keďže to bola pre Izraelčanov bezvýchodisková situácia, prosili, respektíve prorok Elizeus prosil o pomoc Hospodina, Pána Boha, Boha Stvoriteľa, aby zachránil toto mesto a teda národ pred istou záhubou. A tak sa stalo, že Pán Boh, a tu je napísané, čo sa stalo, čo urobil. Pán dal počuť sýrskému vojsku, to znamená tým nepriateľom, hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska, takže jeden druhému vraveli. Tí sýrskí vojaci si jeden druhému hovorili takto. Hľa, izraelský král si najal proti nám, a teraz sa pýtam, kto to bol, pozrite sa, chetejských, alebo ak chcete, chetických a egyptských kráľov, aby prišli na nás a aby nás vlastne porazili. A ten príbeh potom pokračuje ďalej a tá sýrska armáda v panike prerušila obliehanie toho mesta, Samárie, a ušli preč. Dokonca sa tak ponáhľali, že celú výzbroj nechali tam, alebo po ceste ho podhadzovali a zachránili si len holé životy. Utiekli, proste v panike utiekli preč. Ktože to prišiel na pomoc? Podľa toho, čo si oni predstavovali a mysleli? Kto to bol v tom vojsku, v tom hukote vozov a vojska? Chetejskí králi. Dokonca sú postavení na prvé miesto pred Egypťanov. A tých poznáme. Tých sme poznali už od dávna. Vieme, že Egypt je jednou z najstarších a najdlhšie fungujúcich civilizácií staroveku, áno? Egyptské dejiny staroveké trvali viac ako 3000 rokov, 3,5, možno aj viac. Ale Biblia dáva na prvé miesto akési lesné víly, pozrite sa, tých chetitov, o ktorých nikto nepísal. Nie je to trošku silné tvrdenie? Nie je to trošku odvážne, aby to bola pravda? Dokonca sú tam napísaní v množnom čísle chetejský a egyptský králi. Nie král jeden, teda Egypta a král chetitov, ale králi. A aj to je úplne presné, pretože dnes vieme, že v období, kedy sa odohral tento príbeh, alebo táto bitka, tak aj v Egypte, aj u chetitov, bolo kráľov viac. Nebola to už jednotná ríša. Takže toľko tento príbeh. Možno pre niekoho úsmevný, možno na zamyslenie, ale Biblia dáva na prvé miesto tento zabudnutý a tajomný národ, národ chetitov. No a teraz sa prenesieme trošku do doby, ktorá je nám aspoň predsa len bližšia, do roku 1834 a ideme do Turecka, ako som vám slúbil. Touto krajinou prechádzal francúzsky orientalista a vedec Charles-Marie Texier. On sa vybral do Turecka ani nie na dovolenku, pretože pochádzal z Francúzska, more poznal a mal ho doma, ale on tam išiel za iným účelom. Hľadal staré rímske mesto Távium. A tak prechádzal tými jednotlivými časťami Turecka od Istanbulu, to znamená z tej západnej strany, potom postupoval cez vnútrozemie na východ, do Anatólie, až po Arméniu. A on mal takú jednoduchú, ale veľmi účinnú metódu, čo sa týka objavovania a skúmania tých starovekých pamiatok. Viete, čo on robil? On, keď prišiel do niektorého mesta alebo dediny, tak najprv zašiel za miestnym náčelníkom, po našom starostom, áno, a spýtal sa ho jednoduchú otázku. Prosím vás, máte tu vo vašom meste alebo dedine nejaké zrúcaniny? Niečo, čo by stálo za to, aby som si to prehliadol a videl, aby som to preskúmal? No a keď mu ten starosta alebo ten náčelník povedal, áno, máme tu nejaké zrúcaniny, no tak prišiel a preskúmal to. Ale keď mu povedal, nie, nič tu nemáme, tak nestrácal čas a šiel ďalej. A takouto jednoduchou, ale veľmi účinnou metódou hľadal a prechádzal, preskúmaval tú vtedy ešte pre nás neznámu krajinu, ako bolo Turecko. Bolo to v čase, keď ešte vládla Osmanská ríša. Hoci už upadala, ale predsa len pri moci boli ešte osmanskí sultáni. A tak sa stalo, že jedného dňa dorazil do dediny v centrálnej časti Turecka, v Anatólii, ktorá sa volá a nesie názov Bogaskoj. A tak opäť prišiel za tým miestnym náčelníkom a pýtal sa ho, prosím vás, máte tu nejaké zrúcaniny, niečo, čo by stálo za to, aby som to preskúmal a videl? No a ten miestny náčelník mu hovorí, choď tam na kopec, tam ich nájdeš veľa, tam sú také rôzne kamene poválané, rozvaliny, môžete tam ísť, tam vás niečo určite zaujme. A tak nasledujúci deň ráno, keď si odýchol z tej cesty, tak si zobral jedného domáceho takého sprievodcu a ten ho vyviedol hore na kopec, nad dedinu Bogaskoj a prvé, čo uvidel Charles-Marie Texier, bolo toto pole kameňov. A po krátkej chvíli nemusel moc skúmať a orientovať sa, po krátkej chvíli zistil, že tieto kamene opracovali ľudia. Že to nebol nejaký prírodný úkaz. A bolo zaujímavé, že keď vyšiel, tak vlastne zistil, že nad tou dedinou Bogaskoj sa rozprestierala celá taká náhorná plošina, na ktorej sa rozkladalo tajomné sídlo. A Texier ani netušil, kde vlastne prišiel. On hľadal to staré rímske mesto, alebo tú pevnosť, tú osadu Távium. Ten miestny sprievodca ho povodil po takých jaskyniach a skalách, ktoré sa nachádzali v centrálnej časti tej planiny a videl tam zaujímavé úkazy, zaujímavé tie reliefy a obrazy, ktoré sa odkrývali pred ním. Ale keď prišiel k tejto časti tej jaskyne alebo svätyne, predpokladal, že to je nejaká obradná miestnosť, náboženská miestnosť, svätyňa nejakých kultu starovekých bohov, tak bol veľmi prekvapený. Všimnite si, ako vyzerajú títo chlapíci. Koho vám pripomínajú? Sú to muži, ktorí majú špicaté čiapky a majú suknice, kilty, ktoré sa nosia v Škótsku. Muži nosia v Škótsku kilty, sukne. A tak sa zarazil trošku a hovorí si, že by škótska kultúra v Turecku? To asi nie. Ale bol prekvapený, bol z toho prekvapený aj preto, že nikde nevidel nič podobné. Ani v Egypte, ani v Babylone, ani v Asýrii, ani nikde inde, na Blízkom východe, ani v Kanáne, v Palestíne, ale tu takýto neznámy a tajomný mužovia, alebo teda tieto nástené reliéfy. Kto to bol? Ako žili títo ľudia? Koho uctievali? Čo to bol vlastne za kultúra a za národ? Ďalšie prekvapenie, ktorého na neho čakalo, bolo, že keď prišiel a preskúmával tú planinu, vidíte, že to bola planina, ktorá sa potom prebiehala a siahala až hore tam vzadu na ten kopec, tak uvidel pred sebou túto dláždenú cestu. A tak okamžite mal radosť, pretože všetci vieme, že najlepšie cesty v staroveku, ktoré boli kamenné, staval kto? Rimania. A tak sa potešil, wow, konečne som objavil asi to Totávium, to mesto, ktoré hľadal. Problém ale bol, že keď si lepšie prezrel tú cestu, tak zistil, že není rímska. Že ju nemohli postaviť Rímania, ale niekto iný. A tak pokračoval ďalej, svoj pobyt v Bogaskoj predlžil na niekoľko týždňov, respektíve mesiacov, a každý deň vychádzal na tú obrovskú planinu a objavoval a odkrýval sa pred ním ďalšie a ďalšie tajomstvá tohto zvláštneho mesta. Nevedel ešte, o koho sa jedná, ani len netušil. Objavil tam okrem iného aj takéto veľké hlinené nádoby. No, možno si poviete, to nebolo až tak ťažké niečo takéto vyrobiť. Áno, sformovať alebo vyrobiť to nebolo až také ťažké, ale už to vypáliť, to už je ťažšie. A to už nedokázal hocikto. Musel to urobiť niekto, kto poznal tú technológiu, museli to urobiť ľudia, ktorí boli šikovní, zruční a múdri. Takto vyzerá Bogasko, respektíve to tajomné mesto z ďalšieho pohľadu, alebo teraz z pohľadu z vrchu. Vidíte, že sú tam samé kopce. Je to vlastne mesto postavené v kopcoch. Žiadna rovina, spomente si, Babylon je kde postavený, alebo bol postavený, na rovine. Takisto aj egyptské mestá, Piramses, Memphis a Téby, sú postavené na rovine. Všetky také veľké metropoly staroveku, dovtedy známe, boli buď pri nejakej rieke, ako pri Níle, Eufrate, alebo niekde pri Jordáne, alebo pri mori, ako nejaký prístav, ale toto mesto, veľké mesto, bolo postavené 50 kilometrov od najbližšej rieky a asi 500 kilometrov od Stredozemného a Čierneho mora. Úplne preč, úplne niekde odtrhnuté od tých hlavných obchodných ciest, aj od mora, a bolo postavené v horách ako silná pevnosť. A Texier zistil, že obvod tých hradieb, ktoré chránili to mesto, bolo 8 kilometrov. A to už bolo dosť. My vieme, že Ninive, jedno z najväčších miest staroveku, malo obvod hradieb 11 kilometrov. A tu bolo 8. Už bolo dosť. Takže muselo to byť veľké a významné mesto. A tu je ďalší pohľad. Tu dokonca vidíme zvyšky tých hradieb, ktoré už, toto je obrázok zhruba 3 alebo 4 roky starý, dnes tam prebiehajú veľmi intenzívne archeologický výskum tam prebieha. A to mesto teda siahalo, toto je tzv. Horné mesto, dolné mesto, potom cez tieto skalné rozsadliny, alebo to údolie, až na tieto skaly tu bolo horné, a toto celá táto časť tvorila jedno veľké, zabudnuté a tajomné mesto. Tu je svätyňa, už to môžem dnes povedať, chetického boha Búrky, alebo Búrok, to bol najväčší chetický boh a vládca bohov v chetickej ríši. Obrovské mesto. Mesto postavené na kopci, alebo na kopcoch, na skalách. Pozrite sa. Jedno pohorie, zo všetkých strán bolo chránené pohorím. A kto by vlastne postavil také odláhle mesto? A prečo? Kto to bol? Ďalšie prekvapenie, ktoré čakalo na Texiera, bola táto brána. Dnes ju nazývame brána lvov, alebo levov, pretože vidíte, že na vstupe sú vytesané reliefy levov. Ale aký to je štýl? Aký štýl vám pripomínajú tieto levy? Je to egyptský? Babylonský? Grécky? Ani jeden. Je to zvláštny, samostatný nejaký umelecký štýl tej kultúry alebo toho národa, ktorá postavila toto mesto. No a tu máme toho Škóta, a tak troška úsmevne, toho chetického, alebo teda ešte pre Texiera neznámu postavu v takej bližšej podobe. Vidíte, zvláštna čiapka, ešte s takou ochranou na uši, tak ako nosia Peruánci napríklad, alebo aj k nám to prišlo, také tie zimné čiapky. Proste má v ruke takú sekerku, obradnú sekeru, drží, má oblečený ten kilt, to je muž, to nie je žena, a v takomto reliefe a zobrazení ho môžeme vnímať. A Texier si stále lámal hlavu, kto to je, koho znázorňuje tento obraz, tento reliéf. Teraz trošku také animácie, aby ste mali predstavu o hradbách, ktoré chránili toto tajomné mesto v Turecku. Prečo boli postavené hradby tam, kde by ani nemuseli byť? Kde boli strmé skaly? Kde boli údolia, ktoré prirodzene chránili to mesto pred útokom? Ale ten národ, ktorý ho postavil, to mesto a tie hradby, si dal záležať a napriek tomu tie hradby postavili aj na nedostupnom teréne, na nedostupných miestach a takto vytvorili vlastne nedobytnú pevnosť. To nebolo všetko. V tých hradbách sa nachádzalo niekoľko tunelov, ktoré boli akousi takou poistkou a ochranou proti obliehaniu nepriateľa zvonku. Tu je taký ešte záber na to opevnenie tohto mesta. Vidíte, že to bolo niekoľko sérií, tzv. Vonkajšie, vnútorné a ešte aj to vnútorné sa skladalo z niekoľkých ďalších pevností a opevnení. Veľmi silné, veľmi technicky zvládnuté a dokonalé. Až dneska žasneme nad tým, ako to dokázali oni vtedy postaviť. Toto je jeden zo siedmých tunelov, ktoré sa nachádzalo práve v tom vnútornom opevnení. Teraz trošku také vojenskej stratégie. Keby sa nepriateľ dostal cez prvé opevnenie do mesta a už by sa zdalo, že to mesto má v rukách, tak týmto tunelom, ktorý prebiehal a prechádzal popod hradby, by sa tá armáda dostala nepriateľovi za chrbát a zaútočila by na ňo odzadu. Ďalšia časť by zaútočila spredu a nepriateľ by sa dostal do obklúčenia. Koniec, nemá šancu. Takéto tunely, týchto tunelov je tam 7. A možno je ich ešte viac. Zatiaľ ich bolo objavených 7. Úžasný strategický vynález a dobre premyslená obrana mesta. Takže to mesto, všimnite si, nemalo vodné priekopy ako Babylon, vodu, ktorá ho chránila, ale mali tunely. Strategicky výborne premyslené do detailov chrániace mesto. A tu je taká mapka práve tohto mesta Chatuše, alebo Chatušaš, ako sa nazýva dnes, ako ho poznáme. Horné mesto, dolné mesto, obvod 8 kilometrov, bolo to veľmi významné a veľké mesto, takže ho musel postaviť národ alebo kultúra, ktorá bola silná, kde bola pevná vláda, centrálna vláda. Nemohol to byť žiadny nejaký bezvýznamný malý kmeň, ale musel to byť niekto, nejaká veľká civilizácia, ktorá tam žila. V roku 1861, keď vyšla Encyklopédia Britannica, tu asi poznáte, ona je veľmi vážený zdroj informácií dodnes, máte tam také katalogické informácie a sú považované za veľmi hodnoverné. Táto encyklopédia sa zmieňovala aj o Chetejcoch, alebo o Chetitoch. Viete, koľko riadkov im venovala? Písal sa rok 1861, pozrite sa. Koľko to je riadkov? 8, 9? Všetko to, čo písala táto slávna encyklopédia Britannica, bolo odpísané o Chetitoch z Biblie. Pretože iný zdroj nebol, v tej dobe nebol, a tak všetko to, čo je napísané, čo tí autori tam použili, odpísali z Biblie. No a mnohí sa smiali. Chetiti, lesné víly. To je národ, o ktorom síce Biblia píše, ale tej Biblii nemôžete moc veriť. To taký národ ani neexistoval. Takže 8 riadkov. 8, 9 riadkov. A je tam spomenutý príbeh, o ktorom som hovoril, keď tých králi Sýrie, ten král sýrsky zaútočil na Samáriu a tí vojaci si mysleli, že útočia na nich chetickí a egyptskí králi. Ďalší zaujímavý príbeh, trošku úsmevný. Písal sa rok 1872. Anglický misionár William Wright navštívil dnešné Turecko, alebo teda severnú Sýriu, ktorá patrí Turecku, a prišiel do mesta, ktoré sa volá Hama, alebo staroveku sa nazývalo Hamat, ak vám to možno niečo hovorí, to bola taká severná oblasť, a dopočul sa od tých obyvateľov toho mesta, Hamy, že tam majú jeden zvláštny kameň. Kameň, ktorý je liečivý. Viete v čom? Alebo ako? Stačí, keď si naň lahnete, tí, ktorí máte reumu, a budete vyliečení. Liečivý kameň. Proste ľudia si to vážili, mali veľkú úctu k tomu kameňu a toto je on, tu ho vidíte. Dnes sa nachádza v Istanbulskom múzeu histórie a nie je to žiadny magický zázračný kameň, je to kameň, ktorý nesie nápis chetického kráľa, ktorý vládol v tom meste. Ja neviem, čo to bolo, či to boli tie hieroglyfy, že spôsobovali také nejaké masáže pre tých ľudí, alebo ja neviem, ale oni verili tomu, že ten kameň je liečivý a odstraňuje reumu. A tak keď tam prišiel tento William Wright a zaujímal sa o ten kameň, tak on dostal taký nápad. Ja ten kameň musím dostať z tohto mesta a zachovať ho pre vedu, pre skúmanie, pre ďalší výskum. No ale tí domáci mu povedali, nie. Tento kameň z nášho mesta neodnesieš. To je posvetný, to je liečivý, to nie je možné. Viete, čo sa stalo? Ešte ten deň, alebo tej noci, ako sa dozvedel o tom kameni, ako ho preskúmal, tak tej noci v Hame a v okolí toho mesta padali meteority. Dáš meteoritov. A tak ráno prišli tí muláhovia, tí vedúci, vodcovia toho kmeňa alebo z toho mesta za miestnym správcom, ktorý sa volal Suni Paša, a povedali mu, vidíš, to bol trest od Aláha za to, že tento tu na nejaký Európán a ešte k tomu kresťan sa zaujíma o tento náš kameň a ty mu chceš ho údajne predať, aby ho kúpil a odviezol ho preč. To nemôžeš. Tí bohovia, alebo respektíve Allah, sa rozneval a poslal tento dáž meteoritov. To je znamenie, pozor, toto musíš brať vážne. A ten Suni Paša sa tak trošku poškrabal po tých fúzoch, mal takú dlhú bradu, ako mali tí tureckí vládcovia vtedy, tí bejovia a správcovia. A tak začal s týmito muláhmi takú diskuziu. A on bol taký kľudný, rozvážny, a on sa ich začal pýtať, dobre, povedzte mi, tie meteority zabili niekoho z ľudí? A tí muláhovia hovoria, nie, nikto nebol zabitý. Zranili niekoho z ľudí, z obyvateľov tohto mesta? Nie, nevieme o tom, nemáme o tom žiadnu správu. Zranili nejaké z vaše zvieratá, ktoré máte, ktoré chováte? Nie. Zabili nejaké zvieratá? Nie. Poškodili nejaké vaše domy? Nie. Suni Paša hovorí, no tak vidíte, to bolo znamenie, že Allah má radosť, že ten kameň pôjde preč. Takže to není žiadny, takže úplne to otočil a ten kameň William Wright odniesol, samozrejme zaplatil za to nemalú čiastku a dnes sa nachádza v Istanbulskom múzeu. Takže žiadny prejav hnevu, ale radosť. Aspoň takto on potom tlmočil a tak nejak dokázal presvedčiť aj tých svojich domácich, tých svojich domorodcov, tých občanov toho mesta. Opäť sa posunieme o pár rokov dopredu. V roku 1880 anglický vedec a historik Archibald Henry Says napísal o chetitoch takú prácu, pojednanie. Napísal o týchto nápisoch, ktoré už od niektorých mal otlačky, aj ten kameň z Hamy sa mu dostal ako otlačok, skúmal tie nápisy, aj keď im nerozumel, napriek tomu vyslovil v tej svojej práci názor a povedal, ja si myslím, že ten tajomný národ, ktorý teraz tu objavujeme, to záhadné písmo, patrí chetitom. A všetci sa mu začali na Oxfordskej univerzite smiať. Počúvate dobre, to bol Oxford, prestížná univerzita vtedy aj dnes. Všetci sa mu začali smiať a nazývali ho posmešne chetický Says. Prosím ťa, to si vymýšľaš, to nie je možné. Písal sa rok 1880. To nie je možné. Na pôde univerzity, jednej z najprestížnejších univerzít, nielen v Anglicku, ale aj na svete. Prešlo opäť ďalšie obdobie, čas plynul a v roku 1906 sa vypravil do Turecka nemecký orientalista, asyrológ, alebo teda špecialista na Blízky východ, na asýrsku a babylonskú kultúru, Hugo Winkler, a prichádza na miesto, ktoré objavil, alebo znovu objavil ten Francúz, o ktorom som vám hovoril na začiatku, Charles-Marie Texier. Jeho expedícia prišla do toho tajomného mesta. Po niekoľkých mesiacoch prác, archeologických prác, tam objavili kráľovský archív, ktorý obsahoval, pozrite sa, 10 000 tabuliek, obrovské množstvo informácií, ale bol tu jeden problém. Tie tabulky boli pre Winklera nečitateľné. Prečo? Pretože im nerozumel. Bol to jazyk, alebo bolo to písmo, ktoré on nevedel prečítať. Ale vedel predsa len prečítať klinopis, babylonské písmo, alebo teda akadské, to bol diplomatický jazyk, v starovekom Blízkom východe bola akadština a aj tie diplomatické zmluvy a listy medzi kráľmi, tak ako dnes je to angličtina, áno, ktorá vládne svetu a komunikujeme hlavne v tomto jazyku, tak v staroveku na Blízkom východe to bola práve akadština alebo babylonský klinopis a tam objavil medzi tým, v tom kráľovskom archíve jednu tabuľku, ktorej rozumel, ktorú vedel prečítať, pretože poznal klinopisné písmo starých Babylončanov. Viete, na čo natrafil? Bola to mierová zmluva medzi Chetitmi a Egypťanmi. A vystupoval tam preňho neznámy král, ktorý sa volal Chatušiliš, z krajiny Chaty, a na druhej strane tam bol nie je nikto väčší ani menší ako Ramzes, veľký, alebo ak chcete, Ramzes II, jeden z najväčších, ak nie vôbec najväčší faraón v dejinách Egypta. Ramzes II veľký. A medzi týmito dvoma kráľmi bola uzatvorená mierová zmluva. No a toto by Winkler nečakal, tak v odláhlom meste, v úplne niekde v Turecku, v centrálnej časti Anatólie, objavil mierovú zmluvu medzi dvoma veľmocami, alebo teda medzi Egypťanmi, o ktorých vieme, že boli silný, mocný národ, a nejakým Chatušilom z krajiny Chaty. Kto to bol ten Chatušil? Že si dokázal a v tej zmluve je stavaný na tú istú úroveň ako Ramzes, ako najväčší, alebo jeden z najväčších faraónov Egypta. No napriek tomu tú záhadu sa mu vyriešiť nepodarilo. Záhadu toho mesta, toho písma, jazyka a kultúry. Napriek tomu, že tú mierovú zmluvu prečítal a poznal, bolo to málo na to, aby vyriešil záhadu, a tak sa vrátil naspäť do Nemecka a už nikdy viac sa nevrátil naspäť. Neskôr po pár rokoch vypukla prvá svetová vojna a svet mal iné problémy, riešil iné záležitosti, než bola archeológia, objavovanie histórie. Ale Winklerova práca, alebo jeho prínos bol veľmi veľký. Práve objav toho kráľovského archívu, tento objav čakal na iného muža. A tým mužom bol náš sused spoza rieky Moravy, z Českej republiky. A pre tohto muža sa stalo rozluštenie chetického jazyka a chetického písma celoživotnou úlohou a doslova hobby, zážitkom. Niečo, čo ho naplňalo. Viete, kto to bol? Viete, kto rozluštil chetické písmo? Výborne. Bedžich Hrozný. Tu ho máme. Génius na matematiku, fyziku a cudzie jazyky. Jednoduchý, prostý človečik, nebol až taký nejaký významný, alebo že by bol nejak ohúril ľudí, ale bol veľmi pracovitý, pilný a mal nadanie. Mal niekoľko schopností a darov, ako som hovoril. Dokonca, keď vypukla prvá svetová vojna, tí jeho nadriadení, aj tí vojaci si všimli, že z neho asi moc dobrý vojak nebude, tak ho presunuli z frontu do tylu, áno, do zásobovacích oddielov, čiže nebol priamo na fronte, a práve tam, aj keď prebiehala a zúrila prvá svetová vojna, on sa nevenoval boju, ale venoval sa lúšteniu chetického písma. A tu je ďalší dobrodružný príbeh. Písal sa rok 1915. Prvý rok už zúrila prvá svetová vojna, keď Bedřich Hrozný rozlúštil chetické písmo. Ale toto není až také zaujímavé. Zaujímavejšie bude, a možno aj vás to zaujíma, ako k tomu prišiel, ako rozlúštil to písmo. Čo bolo to, čo mu v tom pomohlo? Keď si čítal a porovnával tie listy, ten kráľovský archív, ktorý objavil ten Hugo Winkler pred zhruba 10 rokmi, upútalo ho tam jedno slovo. Pozrite sa. Slovo, ktoré znelo Vaa Tarma. A toto slovo na tej tabulke, na tej chetickej tabulke, mu pripomínalo slovo v angličtine a v nemčine. Slovo, ktoré poznáme ako voda. A tak Bedřich Hrozný si položil otázku, že by chetický jazyk mal indoeurópsky pôvod? Že by to bol jazyk a reč príbuzná angličtine a nemčine? A to snad nie. Na Blízkom východe, v Anatólii, v Turecku a ešte k tomu v staroveku. To asi nie. Ale predsa len pokračoval v tej svojej práci lúštenia a viete, on mal pravdu. Aj keď si ešte nebol istý na 100%, on mal pravdu. Pretože ako neskôr zistil ďalším bádaním a porovnávaním tých textov, ktoré našiel, zistil, že Chetiti hovorili a písali indoeurópskym jazykom, ktorý je príbuzný angličtine a nemčine. Dokonca na tej jednej tabulke objavil slová, ktoré sú podobné starej nemčine, ktorou sa ešte dodnes hovorí v určitých oblastiach Bavorska a v území pri Alpách, v dnešných Alp, pohorí Alp. Takže tento jazyk mal indoeurópsky pôvod. A tu máte prvú vetu, ktorú preložil, ktorá zaznela po 3000 ročiach mŕtvého zabudnutého jazyka, a ktorá znie: a teraz budete jesť chlieb a potom budete piť vodu. To boli prvé slová, ktoré preložil Bedřich Hrozný, a tento zabudnutý mŕtvý jazyk prehovoril naplno a tak znovu objavene pre tohto človeka a prostredníctvom neho aj pre nás dnes. Teraz budete jesť chlieb a potom budete piť vodu. Takže Vaatarma bola voda. Bolo to presne tak, ako sa domnieval, a ten ďalší výskum mu to len potvrdil. Je pravda, že od roku 1915 už tí špecialisti na chetitológiu, aby som bol presný, už pokročili ďalej, ale stále dodnes sa stavia, a to, čo objavil a rozlúštil to písmo Bedřich Hrozný, ten postup sa vyučuje dodnes, a jemu vďačíme za to, že on urobil ten rozhodujúci krok. Veľmi taký spokorný, skromný človek to bol, a dokonca ešte aj náš sused, Bedřich Hrozný. Pôjdeme ďalej. Záhada mŕtvého jazyka bola teda rozlúštená. Áno. To, čo sa nepodarilo celým tímom Angličanov, Francúzov, Nemcov, tak to sa podarilo jednému českému vojakovi, ktorý pracoval cez prvú svetovú vojnu niekde v tyle rakúsko-uhorskej armády. Mapa Turecka, a to zelené, to je rozsah chetickej ríše. Čo poviete, bola to veľká ríša? Určite áno. Dokonca taká veľká, že si trúfla aj na najväčšiu veľmoc staroveku v vtedajšom období, a to bol Egypt. Egyptská ríša, egyptská nová ríša, ktorá bola najsilnejším štátnym útvarom v vtedajšom Blízkom východe. Dnes už poznáme niekoľko desiatok lokalít, kde sa nachádzali chetické mestá. Dokonca Chetiti sa dostali až k dnešnému Efezu na západnom pobreží Turecka, k Egejskému moru, na severe až takmer k Čiernemu moru, ovládali aj ostrov Cyprus, siahala chetická ríša až do hranice, až do Sýrie, Damašku, až do Babylonu, respektíve dnešného Iraku a Iránu. Veľká ríša. To bola veľká ríša. Bola tou treťou veľmocou medzi Egyptom na jednej strane a Babylonom, boli ešte Chetiti. Chetická ríša. Chetiti, ktorí povstali z prachu zabudnutia pred našimi očami ako jedna vyspelá kultúra, veľmi mocná a veľmi silná, ktorá súperila s Egyptom a s Babylonom o nadvládu v terajšom svete Blízkeho východu. Takže trošku z histórie, veľmi stručne, z dejín zabudnutého národa. Okolo roku 1800 pred Kristom prichádza král, alebo teda vodca, ktorý sa volal Anitáš, a on sa pokladá za zakladateľa chetickej ríše. Ak ste čítali knihu od Vojtecha Zamarovského po stopách o chetitov alebo o chetickej ríši, práve tieto informácie mám od Vojtecha Zamarovského, áno, pretože jeho kniha ma veľmi oslovila, a tam nájdete všetky základné informácie, ktoré aj ja dnes spomínam. Takže v tom období žili vlastne aj biblickí patriarchovia. Myslím, že Jákob a Jozef v tomto období. Tento dátum je zaujímavý. Viete, na čo si trúfli, alebo na koho si trúfli Chetiti? Na nedobytný, respektíve veľmi silne opevnený Babylon. Král Muršiliš, také zaujímavé meno, Muršiliš, zaútočil a dobil Babylon, vyplienil to mesto a s korisťou sa vrátil naspäť do toho svojho mesta Chatuša v tom odláhlom pohorí z Anatólie. Chetiti si trúfli aj na Babylon a podarilo sa im to mesto dobiť. Zaujímavosťou ale je tento dátum a tento král, ktorý sa volal Telipinuš, a tento muž zrealizoval ústavnú reformu. To vám možno znie až tak revolučne na tú dobu, ústavu poznáme my dnes a ústava sa ešte stále vytvára a doplňa, ale Telipinuš, viete, čo urobil? On ako keby po našom tú chetickú ústavu alebo tie zákony upravil tak, že král, chetický král, nemal rozhodujúce a posledné slovo v civilnom aj vo vojenskom, v civilných a vojenských otázkach svojho národa. Inými slovami, chetický král sa musel podriadiť parlamentu. To bola rada, ktorá sa nazývala Pankuš alebo Túlia, také akési rodové zhromaždenie veľmožov, princov, správcov, a chetický král nebol absolútny vládca, čo je v tomto období a v tomto priestore absolútne odlišné od ostatných národov. Spomnite si na faraóna, na faraónov, ako vládli. Áno, faraón bol boh, živý boh na zemi, vtelenie boha Ra, alebo boha Amona, syn Amonov, áno? Tak sa nazýval Ramzes, miláčik boha Amona. Čo povedal faraón, spomente si na príbeh Exodu, to platilo. Faraón nebude s nikým jednať, pretože on je bohom. Ale chetický král sa musel podriadiť rozhodnutiu parlamentu. Akási konštitučná monarchia. Áno, tu poznáme napríklad z Veľkej Británie. Alžbeta II. Má veľké postavenie, má veľkú autoritu, ale tam vládne niekto iný. Ministerský predseda a parlament rozhoduje v konečnom dôsledku o zákonoch, a nie král. Takže toto urobil tento panovník. Úplne niečo revolučné v dobe absolútnych vlád monarchií na Blízkom východe. Zhruba na 100 rokov nastal úpadok tejto ríše, ale ten bol len dočasný. A tento muž, ktorý sa volal, skúste si to meno prečítať a povedať. Ja som sa tiež potrápil. Šupiluliumaš, a teraz mi to už ide dobre. Ale som sa potrápil nad tým menom. Tento panovník, ktorý sa nazýval Šupiluliumaš I, opäť obnovil a postavil, tak nejak zreformoval, posilnil chetickú ríšu a vytvoril s nej naozaj skutočnú veľmoc. Veľmoc, ktorá konkurovala Egypťanom, najväčšiemu alebo najsilnejšej ríši v tom období. Počuli ste niečo o bitke pri Kádeši? Asi zrejme áno. To bola jedna z najväčších bitiek staroveku práve medzi Egypťanmi, medzi faraónom Ramzesom II. Na strane Egypta a na druhej strane medzi kráľom Muvatališom, chetickým kráľom, jedným z potomkov Šupiluliumaša. O tom si povieme neskôr bližšie. Tento dátum je tiež veľmi zaujímavý. Benjamin Brutus hovoril predtým, než sme začali túto prednášku, že môžeme pozvať dnes aj svojich nepriateľov. Pamätáte si na tú myšlienku? A netušil ani, čo povedal, pretože dnes budeme hovoriť o tom, že úhlavní nepriatelia sa stali priateľmi. Z tých, ktorí si šli doslova po krku a bojovali proti sebe, a to boli Egypťania a Chetiti, dve najväčšie veľmoci, z nich sa stali bratia. Oni sa zmierili. Možno to bolo motivované politicky, asi áno, z prvotnej fáze, ale napriek tomu medzi nimi vládli úžasné vzťahy. Ja vám ukážem a budem citovať aj z mierovej zmluvy. Budete prekvapení, že bola napísaná tak dávno a pritom to znenie je také aktuálne a tak naformulované, ako keby vzniklo dnes. Dve veľmoci súperiace proti sebe. Povieme si aj o tom, čo sa stalo a ako vlastne došlo k zániku tejto ríše. To nebol nejaká cudzia armáda, ktorá by prišla, porazila Chetitov, zničila to mesto, i hlavné mesto Chatušu, ale viete, čo to bolo? Občianská vojna. Občianská vojna, kedy brat proti bratovi povstal, všetko to začal strýko a synovec, tí dvaja sa postavili proti sebe a chetickú ríšu zničila nie cudzia armáda, ale oni sami. Ale to si povieme ešte potom. To je tak, aby ste vedeli, že keď je nejaká reklama, že čo nás ešte čaká. Neodchádzajte od obrazoviek, toto ešte príde. To poznáte z televízie. Buďte tu s nami, hej, televízne noviny. Takže chetický lev, toto je práve chetický lev, ktorý je dôkazom toho, že Chetiti dobili Babylon. To veľmi stručne, o tom som už hovoril. Trúfli si aj na toto mesto. Takto vyzerali chetické hradby a chetické domy v období, kedy chetická ríša bola na vrchole svojej moci. Také podobné ako dnes, čo poviete? Nelíšia sa moc od napríklad stredovekých hradieb, ktoré poznáme, máte túto aj v Košiciach, alebo na Spišskom hrade, alebo na našich zámkoch a hradoch, ktoré sa zachovali, nie sú až tak radikálne odlišné, však? Myslím, že nie. A je to veľmi podobná stratégia a veľká vyspelá kultúra to bola, ktorá stavala takéto domy, hradby. A toto je krásne. To ako keby som z katalógu pozeral dnes. Že si chcem vybrať dom s rovnou strechou, s záhradou, hej, už len mať nejakých pár tisíc eur na ten dom si kúpiť. To je chetický dom, dokonca viac podlažný a veľmi komfortný, veľmi zariadený tak, že na tom horúcom slnku Turecka, keď ste vošli dnu do domu, tak tam bol príjemný chládok a mohli ste sa naozaj osviežiť a ukryť pred tým pálivým slnkom. Takto vyzerali domy chetických občanov, skôr takých asi zámožnejších, alebo obchodníkov, kupcov v Chatuši, v tom hlavnom meste. V tajomnom hlavnom meste Chetitov. No a toto je pohľad z vrchu, no to je taká samozrejme animácia, respektíve obrázok, ako asi mohla vyzerať tá Chatuša, to mesto v kopcoch, o ktorom som vám hovoril, v čase najväčšej slávy a najväčšej prosperity. Samé kopce. Napriek tomu si dali záležať, že postavili dvojitý pás hradie, ktorý bol dokonca zosilnený ešte tu vo vnútri mesta. To bol ten chrám, ktorý bol tiež ešte špeciálne opevnený, chrám Boha Búrok. A tu na kopci hore sa nachádzal kráľovský palác. Sídlo kráľa, jeho dvora, správy celé ríše a celého mesta. Chatuša bola naozaj odľahlé mesto. Ja som vám to už hovoril. Je zaujímavé, že po Chetitoch si už žiadny národ ani ríša to mesto nevybrali. Tak bolo odľahlé a také opustené a nachádzalo sa aj v pomerne drsnom podnebi, v podnebi počasí. V lete je tam strašne horúco. V zime tam padá sneh, pretože to sú kopce a hornina, pohorie strednej Anatólie. Napriek tomu tento národ si tam postavil svoje hlavné mesto. To je ďalší obrázok. Asi ako mohlo vyzerať z toho, čo dnes vieme, z archeologických vykopávok a výskumov o Chatuši, alebo Chatušaš, o tom hlavnom meste ríše Chetitov. A toto je zaujímavý nápis. Ďalší príbeh. Ďalší zaujímavý príbeh. Tento nápis, pri ktorom stojí tento pán, sa nachádza v strede toho mesta, na tej náhornej planine. Ten nápis nechal zapísať král Muršiliš a on tam opisuje zaujímavý príbeh, ktorý nám niečo zaujímavé povie o vzťahoch medzi Egyptom a Chetitmi. Muršiliš tam píše asi toto. Keď vládol môj otec, a teraz môžeme zopakovať to meno, Šupiluliumaš, také pekné chetické meno, niečo sa nové aj dozvieme. Keď vládol môj otec Šupiluliumaš v chetickej ríši, dorazil do Chatuše posol z Egypta. A ten posol z Egypta nebol nikto iný ako posol od kráľovnej Egypta, a možno toho muža vpravo poznáte, a verím, že áno. Nie je to nikto iný ako Tutanchamón. A jeho manželka sa volala Anchesenamón. To bola jeho manželka. Tutanchamón zomrel. A v tom posolstve, v tom liste, ktorý prišiel, dorazil z Egypta do chetickej ríše, do Chatuše, tam bolo napísané. Tá manželka, teda egyptská kráľovna Anchesenamón, píše Šupiluliumašovi. Prosím ťa, môj manžel zomrel. Tutanchamón zomrel. Viete, že zomrel veľmi mladý. Mal zhruba 18 rokov. 19. Ona píše, môj manžel zomrel. Ja nemám synov. Nemám si koho zobrať za manžela, aby by bol dôstojný svojho postavenia. Nechcem si zobrať za manžela nejakého sluhu a urobiť ho králom. Ale o tebe viem, o chetickom královi viem, že ty máš mnoho synov. Prosím ťa, pošli mi jedného, stane sa mojím manželom a v Egypte bude králom. Ako chetický král padol na zadok s prepáčením. Toto mi píše úhlavný nepriateľ. Egyptská královna mi píše, aby som jej poslal svojho syna, aby on sa stal vládcom najväčšieho nášho konkurenta. Predstavte si, mnohí z vás si pamätáte obdobie studených vojny, alebo nie dávno ešte obdobie, kedy medzi USA na jednej strane Ronald Reagan alebo George Bush, starší, na druhej strane Michail Gorbačov, áno? Predstavte si, že by Gorbačov poslal Reaganovi toto posolstvo. Vieš čo? Mohol by si dať môjmu synovi, respektíve mojej dcére, za manžela tvojho syna a ak mi ho dáš, tak on bude ďalším ruským prezidentom. Ako čo? To nie je možné. Proste to sa... Proste nemožné. aby dve veľmoci, ktoré strážili jedna druhu a dávali pozor na seba, pretekali sa v zbrojení, kto bude mať viacej atomových hlavíc, aby títo dvaja úhlavní nepriatelia vstúpili do manželského zväzku, do rodinného príbuzenstva, však to je nemožné, to je nepredstaviteľné. Ale nepredstaviteľné sa naplnilo. Bolo to zhruba o 80 rokov neskôr, po tomto posolstve, Tutanchamón aj Anchesenamón už boli dávno po smrti, ale egyptský faraón a chetický král sa dostali do rodiny. Ramzes II, mladý, zdatný faraón, napravo, a Chatušiliš, respektíve jeho dcéra krála Chatušila, Puduchepa, sa stala veľkou královnou Egypta. Takže dve superveľmoci, ktoré súperili o nadvládu medzi sebou, tak ako kedysi USA a Sovietsky zväz, a možno je to aj dodnes, ale už nie v takej podobe, sa stali spojencami, dokonca vznikla medzi nimi rodinné puto, blízke rodinné puto. Ale tomuto manželskému zväzku medzi Ramzesom a chetickou princeznou predchádzala spomínaná bitka pri Kádeši. Mladý faraón, Ramzes II, nastúpil po svojom otcovi, Setim I, na trón a on sa rozhodol, že chetickú ríšu alebo chetitov porazí a zastaví rozpínavosť tejto ríše. Bol mladý, mal zhruba 20 rokov a tak bol plný energie, nadšenia a veril si. Mal všetky zdroje Egypta k dispozícii, postavil 4 armády, ktoré pomenoval podľa hlavných egyptských bohov a rozhodol sa, že zaútočí na mesto Kádeš, ktoré sa nachádzalo na hranici medzi egyptskou a chetickou ríšou. Všimnite si, že v dobe Ramzesa, respektíve už aj v dobe Mojžiša a Exodu, Palestína a dnešná Sýria, Libanon, patrili pod egyptskú ríšu. Áno? Patrili Egyptu. Zo severu sa tlačili na tieto územia Chetiti. A práve to hraničné mesto bolo mesto Kádeš. Prečo Kádeš? Kádeš bolo strategicky dôležité mesto, ktoré ovládalo obchodné cesty zo Sýrie, z juhu, z Egypta a Kanánu. A kto ovládal Kádeš, ovládal vlastne celé územie Syro-Palestíny a tohto strategického, malo to proste strategickú polohu, bolo to veľmi dôležité mesto. A tak Ramzes, plný energie a síl, sa vypravil do chetickej ríše, respektíve k mestu Kádeš. Tu taká krátka animácia. Egyptská armáda vypochodovala z mesta Pyramese, z mesta, ktoré založil Ramzes, prešlo cez dnešnú Gazu, cez Kanán, popri pobreží, do vnútrozemia až k mestu Kádeš a Ramzes predpokladal, že zaskočil chetitov nepripravených. Tie modré šípky, to sú tie 4 egyptské armády. Amónova, Reova, Ptáhova a Sutechova, pomenované podľa 4 hlavných egyptských bohov. Ramzes vyrazil hneď ku Kádeši, mestu Kádeš, a postavil tam kemp, svoj tábor. Ale to netušil, že chetiti mu pripravili dokonalú pascu. Chetiti ho zaskočili. Viete, čo urobili? Z nenazdajky zaútočilo 1000 chetických vozov na Ptáhovu, na Reovú armádu, na tú najvýzbrojenejšiu a úplne ho zničilo. Chetiti zaskočili Egypťanov, prekvapili ich a Egypťania, Ramzes píše, že tí moji vojaci pobehovali ako ovce. Dosť tak objektívne opisuje a hovorí o svojich vojakoch, že pobehovali ako ovce. To znamená, že boli bezradní. Áno? Egypťanom hrozila totálna porážka. Totálna porážka. Tu ešte možno takto cez mapku táto bitka. Alebo toto stretnutie. Ramzes pochoduje na sever, nechal sa oklamať dvoma chetickými zvedmi alebo agentmi, že chetická armáda je ďaleko na severe, pritom chetiči boli schovaní v lesoch pri Kádeši, zaútočili nečakane na jednu z egyptských armád, to je táto modrá šípka, a zničili ho. Kompletne ho zničili. To bola armáda Reova. Čo bolo tou údernou zbranou chetitov? Chetiči mali bojové vozy, mali ich aj Egypťania, ale viete, čo bolo zvláštne? Pozrite sa na ten obrázok. Koľko vojakov bolo na chetickom bojovom voze? Traja. Egypťania mali 2. Chetiti 3. Chetiti vylepšili svoj bojový voz tak, že posunuli os kolesa zo zadu vozu do jeho stredu a tak zvýšili stabilitu a nosnosť toho voza a tak ten voz uniesol nie dvoch vojakov, ako mali Egypťania, ale až troch, o jedného navyše. A ten jeden vojak, ten jeden navyše vojak, ktorý tam bol, ten tretí, sa mohol starať a chrániť tých ostatných dvoch štítom pred šípmi a kopiami nepriateľov. A tak ten chetický voz bol akýsi tank, tak ako dnešné tanky, a prenikali veľmi rýchlo a proste dokázali nepriateľa zdeptať, zničiť a spôsobiť zmetok v tom vojsku nepriateľa. 1000 takýchto chetických vozov zautočilo na nič netušiacich Egypťanov, pozrite sa, to je tá šípka, prekročili rieku Orontes a zautočili na nič netušiacich Egypťanov. Reová armáda, zhruba 5000 vojakov, bolo úplne zdecimovaných a zničených, zabitých. Chetiti, keď porazili a zničili jednu z armád, sa otočili, urobili prudký obrat doprava a zautočili na samotné stanovisko Amonovej armády a Ramzesa. Zautočili na veliteľa, na faraóna, na Ramzesa II. Ramzesovi hrozila nielen porážka, ale aj zajatie. Viete, čo to bolo? Chetiti by zajali faraóna, a možno by ho aj zabili, a možno nie, asi, bolo by to najväčšia korisť, o ktorej sa im ani nesnívalo, že by možno dosiahli. Ramzesovi hrozil kolaps, absolútny. Troška sa unáhlil, alebo ešte nebol taký zbehlý v tej vojenskej taktike. Ale zachránil ho, ako on to tvrdí, zásah boha Amona. Ramzes píše, že keď moji vojaci pobehovali ako ovce, môj otec Amon mi pomohol. Hej, no či to bol Amon, skôr to bola asi strategická situácia jednej z egyptských armád, ktoré prišli na pomoc obklúčenému Ramzesovi. Tu nám vidíte, ako sa bije a prebíja z obklúčenia, ale proti 1000 chetických vozov veľkú šancu nemal. Bez pomoci ďalších svojich vojakov by Ramzes bol obklúčený a zajatý. Ramzesovi pomohla jedna úderná jednotka, ktorý sa volala Nearin, to znamená mladíci. To bol špeciálne komando, špeciálna nejaká jednotka ako Delta Force alebo Američania, čo majú tie svoje špeciálne jednotky, ktoré útočia alebo zasahujú v Afganistane alebo niekde v Somálsku. Tí zautočili a pomohli Ramzesovi z toho chetického obklúčenia. Ja to prejdem už veľmi rýchlo. Nastal ďalší krvavý boj, dokonca chetiti začali neskôr v tej druhej fáze bitky ustupovať, pretože Egypťania sa postavili na rázny odpor, trošku sa Egypťania spamätali z toho počiatočného prekvapenia a tí chetickí vojaci skákali do rieky, pozrite sa. Potom už chetiti behali ako ovce, nielen Egypťania, oni sami boli v panike a hádzali sa do rieky, aby preplávali na druhý breh a tak sa zachránili z dosahu egyptských šípov a bojových vozov. Egypťania mali síce len dvoch mužov, nie troch, ale predsa len mali egyptské vozy jednu výhodu. Viete akú? Egyptskí vojaci mali kompozitné luky, to znamená luky, ktoré mali silný dostrel, zhruba až 300 metrov, vedeli trafiť presne vojaka na superiacom voze. A práve týchto egyptských lukostrelcov sa chetiti báli, pretože oni ich na vozoch nemali a tak chetiti v panike ustupovali a utekali naspäť ku Kádeši. Nastala tvrdá bitka, veľmi veľké straty mali aj Egypťania, aj chetiti. Tu je záber, tu je taká novodobá animácia, alebo teda zobrazenie chetického bojového voza a ich taktiky. Vidíte, že sú tam traja muži. Tie chetické vozy boli veľmi pevné a stabilné, napriek tomu, že niesli troch mužov. Zaujímavé je, že tie kone sa špeciálne trénovali pre ťahanie takýchto bojových vozov a my dnes vieme, alebo teda bola objavená jedna príručka od chetického, respektíve mitánskeho správcu, ktorý cvičil a trénoval tieto kone pre bojové vozy. Tie kone museli nakoniec toho svojho tréningu zvládnuť striedavým cvalom a klusom, museli prejsť 100 km za deň, respektíve aj za noc. Ak to nezvládli, nemohli ťahať chetické vozy. Taký tréning, prísny tréning bol a škola a proste príprava týchto chetických bojových vozov a ich posádok. Pozrite sa. tie chetické vozy narazili na egyptské línie ako tanky a razili všetko, kosili pred sebou úplne, spôsobovali zmetok a proste ničili vojakov, tých pešiakov na zemi. Proste veľmi obávaná zbraň staroveku. Bojové vozy, možno ste videli film o Alexandrovi Veľkom, že dokonca v tom období mali vozy aj tie kosy na boku. Ale to už bolo neskôr, to nebolo v období ešte Ramzesa. Takže táto najslávnejšia alebo najznámejšia bitka skončila nerozhodne. Dokonca Ramzes, keď sa vrátil do Egypta, keď utrpel v podstate porážku, vrátil sa domov a všade vyhlasoval, že on tú bitku vyhral. Že pri Kádeši tých Chetitov porazil a proste víťazoslavne ich zdolal. Problém ale bol, že Kádeš Ramzes nedobil. Dokonca aj to územie okolo Kádeša zostalo chetické a Ramzes sa musel stiahnuť. Ale to podstatnejšie než táto bitka je to, čo vzniklo potom. Čo sa stalo potom? Asi 15 rokov po bitke pri Kádeši obidvom ríšam došlo, obidvom panovníkom došlo, že ten vzájomný boj medzi nimi, že to není to najlepšie riešenie. Že to vyčerpáva obidve krajiny. Že to je takou veľkou záťažou pre nich a bola tam ešte aj ďalšia hrozba zo strany Asýrie, ktorá sa tiež tlačila a veľmi silnila aj táto ríša už vtedy. A tak chetický král Chatušiliš poslal do Egypta svojich poslov, alebo teda svojich poradcov a navrhol Ramzesovi II., aby uzatvorili mierovú zmluvu. A teraz sa pozrite, čo tá mierová zmluva obsahovala. Budete možno prekvapení, na akej úrovni sa bavili títo dvaja starovekí vládci. Pripomínam, že sme v 13. storočí pred Kristom. Nie v roku 2012, ani 1800, ale 1300 rokov pred narodením Krista zhruba. Alebo respektíve 13. storočie pred Kristom. Tá zmluva hovorila o dohode o vzájomnom neútočení. To bola prvá základná klauzula. Už nebudeme na seba útočiť, ale bude medzi nami mier, dohodneme sa o neútočení. Hovorila aj o tom, že budú si pomáhať navzájom v prípade napadnutia treťou stranou. Ak teba napadne Ramzes, alebo teba Chatušiliš, niekto tretí, ja ti prídem pomôcť. Ja ti pomôžem. Ale to nie je všetko. Pokračujeme ďalej. Dohoda hovorí o vzájomnej výmene utečencov s poskytnutím amnestie. Nekončíme, ideme ďalej. Dohoda hovorí o pomoci pri nástupníctve. Nástupníctve na trón. Ak by boli nejaké zmetky a problémy s nástupníctvom, ja ti pomôžem, ja ochránim, alebo budem garantom, že tá dynastia, ktorá je pri moci, tvoja rodina a celá dynastia zostane aj naďalej. Aj keď je pravda, že Ramzes nebol až tak ochotný môcť pustiť Chetitov do vnútorných vecí Egypta, ale tá zmluva túto dohodu obsahuje. Je tam. No a toto je zaujímavé, čo môžete čítať ešte donedávna o úhlavných nepriateľoch. Pozrite sa. A boli oddieli Chetitov, lukostrelci a jazdci zmiešaní s oddielmi Egypťanov. Jedli a pili vedľa seba, boli jednej mysle, ako súrodenci a nezazerali jeden na druhého krivo. Nie je to zvláštne? Ešte donedávna, spomente si na tú ťažkú a strašnú bitku pri Kádeši. Padli tam tisíce vojakov, tisíce otcov, ktorí sa už domov nikdy nevrátili. Odhaduje sa, že dokopy na egyptskej a chetickej strane padlo 20-30 tisíc mužov. Možno menej, možno viac. To nie je až tak podstatné, ale táto mierová zmluva opisuje chovanie a správanie úplne týchto donedávna ešte úhlavných nepriateľov úplne zvláštne. Boli jednej mysle ako súrodenci a nezazerali jeden na druhého krivo. Ramzes II. Sa oženil s chetickou princeznou Puduchepou, ako som hovoril, a dokonca pozval svojho svokra, počujete dobre, svojho svokra, Chatušila III., chetického kráľa, na štátnu návštevu Egypta. Či sa tak stalo, alebo nie, my dnes presne nevieme. Existujú určité indície. A profesor Edgar Busch, ktorý rakúsky profesor, a ktorý vykonáva vykopávky v delte Nílu v Egypte, tvrdí, že má dôkazy, alebo hľadá dôkazy, že Hattusiliš naozaj vykonal návštevu Egypta, ale zatiaľ ešte je len v procese hľadania. Ale podstatné to opäť nie je to najdôležitejšie. Dôležité je, že tieto dva národy, tieto superveľmoci sa dostali do rodiny. Že to, čo sa nepodarilo Šupi-Luliomašovi a jeho synovi a tak ďalej, sa podarilo Ramzesovi a Hattusilovi. Že sa to stalo možné. Nemožné sa stalo možným a reálnym. Tu sa môžete pozrieť na pečatidlo kráľa Hattusila, respektíve, aby som bol presný, to je Muwatalish, ešte jeho predchodca. Na tejto pečiatke, na tom pečatidle sa nachádza tu na klinopisný nápis, teda v starobabilónskom akadskom písme, alebo klinopisnom písme, a tu na vo vnútri je chetické písmo. Tieto znaky tu dole sú znaky hrdinu, kráľa, veľmoža, vládcu. No a tu je sám portrét, alebo teda podobizňa chetického kráľa Muwatalisha. No a vedľa nie je nič iné ako mierová zmluva. Ten jeden z tých opisov, alebo teraz z tých tabuliek, jeden z dokladov tej mierovej zmluvy, ktorú našiel Hugo Winkler v troskách chatuše, o ktorej som hovoril pred niekoľkými minútami. Zaujímavé je, že táto mierová zmluva, kópiu tejto mierovej zmluvy nájdete v budove OSN v New Yorku. Áno, je tam. Je v budove OSN v New Yorku. Zmluva, ktorá pochádza z 13. storočia pred Kristom, slúži ako vzor aj pre nás dnes. Pre nevyriešené konflikty a napätia aj v 21. storočí alebo v 20. storočí, kedy bolo založené a vzniklo OSN. Nie je to zvláštne? Že by tí chetiti nám mali čo povedať aj dnes modernému človeku alebo postmodernému človeku, ktorý tiež riešime konflikty vo svete a mnohokrát si ideme po krku, ako medzi národmi a veľmocami. Pozrite sa, čo sa píše v takej preambule tejto zmluvy, mierovej zmluvy. Ja Hattusiliš, veľký panovník chetickej zeme, mám zmluvu s Ramzesom, veľkým vládcom Egypta, že odo dneška bude medzi nami krásny mier a bratstvo. Pozor, nielen mier, nielen nejaká niečo, na čo bol ten Hattusiliš donútený, že voľky, nevoľky musel pristúpiť na mier, pretože politická situácia si to vyžadovala, tam už on ide ešte ďalej. A on hovorí, že nie len mier z nanútenia, alebo z donútenia, ale čo bude medzi nami? Okrem mieru bude medzi nami bratstvo. A ja som si myslel, že to francúzska revolúcia hovorí to heslo, akože ho mali, že sloboda, bratstvo a čo to ešte? Rovnosť. Rok 1789, však? Poznáme to z dejepisu. Nič nové pod slnkom ani francúzsky ľud neobjavil, keď sa postavil proti monarchii. V 13. storočí pred Kristom to už bolo, hoci politické usporiadanie bolo ešte úplne iné. A o demokracii sa im ani nesnívalo. Ale bude bratstvo medzi nami až na veky. On bude môj brat, pokračujeme ďalej. Čítajte spolu so mnou. On bude môj brat. Budeme žiť v mieri. A ja budem jeho bratom a budem s ním žiť v mieri na 10 rokov? Na 20? Zaujímavé. A teraz ich manželky. Asi ste počuli o veľkej kráľovnej Egypta Nefertari. To bola Ramzesova najmilšia manželka, najvznešenejšia. Jej meno Nefertari znamená kráska, najkrajšia zo žien. Je známa hrobka v údolí kráľov, alebo v údolí kráľovien, patrí medzi najkrajšie v Egypte, hrobka Nefertari. A ona si dopisovala s chetickou kráľovnou a ona jej píše. Toto hovorí Nefertari, veľká kráľovna Egypta, Puduchepe, veľkej kráľovnej chetitov, svojej sestre. Ako ju nazýva? Neklamú vám moje oči? Komu to píše? Ona ho nazýva moja sestra. Alebo teda svojej sestre hovorí, darí sa ti dobre, darí sa mi dobre, sestra. Aj mojej krajine sa darí dobre. Kiež sa tebe, moja sestra, darí dobre. Kiež sa tvojej krajine darí dobre. Prosím vás, toto mi znie ako z iného sveta. Toto sú tí úhlavní nepriatelia, ktorí si šli do slova a bojovali proti sebe. To sú stále tí istí? Nie je to niečo iné, ale je to tak. Pozri sa, zaujalo ma, sestra, že si mi napísala a spýtala si sa ma na môj zdravotný stav. A tiež to, že si mi napísala o priateľstve a bratstve, ktoré uzatvoril veľký král Egypta, nie nikto menší, ako bol, ale bol to sám Ramzes, Ramzes veľký, Ramzes druhý, so svojím bratom, veľkým kráľom chetickej zeme. A ja mám teraz priateľské a sesterské vzťahy so svojou sestrou, veľkou kráľovnou chetickej zeme na veky vekov. Obdivujem. Nechápem úplne, ale obdivujem, k čomu boli títo ľudia ochotní prísť a aké ovocie priniesla tá mierová zmluva. Tento list medzi kráľovnou Nefertari a Puduchepou bol napísaný už neskôr. Vidíte, že tá mierová zmluva, to nebola nejaká len formalita, ale to bolo úprimné priateľstvo a radikálna zmena postoja medzi týmito dvoma národmi. Biblia hovorí, že máme milovať nielen tých, ktorí sú naši priatelia, ale posúva to niekde, kde my už možno ani nie sme schopní ísť a hovorí, milujte aj svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, ktorí vás nenávidia, žehnajte tým, ktorí sú proti vám. Sestra, mňa zaujalo, že ty sa pýtaš na môj zdravotný stav. Teba zaujímajú takéto veci. To nebolo žiadne len nejaké výmena posolstva, nejaká zdvorilostná výmena, nejaká konverzácia na úrovni kráľov, na úrovni prezidenta, parlamentu, nejaké len suché frázy a formality, ale konkrétne osobné priania a želania. Úprimné. Obdivujem. Skláňam sa v pokore a obdivujem, že toto boli schopní, k tomuto boli schopní dojsť títo úhlavní nepriatelia kedysi. Priateľstvo a bratstvo bude medzi nami. Ale ako to už chodí na našom svete, nič netrvá večne. A tak prichádza do chetickej ríše rodinný spor a to bol začiatok konca chetickej ríše. Donedávna sme si mysleli, že pád chetickej ríše spôsobila nejaká tretia cudzia mocnosť, ako som hovoril v úvode. Nejaká armáda tam prišla, dobila, premohla chetitov, zničila ich mesto Chatušu, to odláhle mesto a zaujala ich mesta a to územie. Nie, nebolo to tak. Bol to rodinný spor medzi Muršilom III, medzi synovcom a Chatušilom III, to bol jeho strýko. Práve po bitke pri Kádeši sa medzi týmito dvoma mužmi začal rozduchávať alebo rozhorel sa rodinný spor, ktorý začal a vlastne celý bol len, viete o čom? Alebo čo bolo takou hnacou silou toho sporu? Žiarlivosť. Sebectvo. Alebo ak chcete, poviem to ešte ináč, túžba pomoci. Hovorí vám to niečo? Dodnes máme s tým zápas. Túžba pomoci. O čo šlo? V krátkosti. Muršiliš III. Nastúpil na trón po svojom otcovi Muvatališovi. Bolo to po bitke pri Kádeši, niekoľko rokov po bitke pri Kádeši, ale Chatušiliš, jeho strýko, nebol spokojný s postavením akéhosi druhého muža. On bol princom, bol Chatušiliš, dokonca velil armáde v bitke pri Kádeši, ale tomu nestačilo. Tomu nestačilo, nebol spokojný. Možno na určitý čas áno, na niekoľko rokov to ešte vydržal, ale postupne ho to dohnalo k tomu, že sa títo dvaja, tak blízky, z blízkej rodiny, strýko a synovec, dostali do ostrého sporu. Pretože Chatušil zatúžil po mieste kráľa, po postavení kráľa chetickej ríše. Posvetná prísaha bratstva bola porušená. To znamená, že to bratstvo, ktoré spájalo a držalo chetitov, tak v tej ich sile, v tej jednote, bolo porušené. Brat proti bratovi začali bojovať. Najprv to bolo v takom menšom rozsahu, Ale postupne tá nevraživosť naberala na sile a medzi týmito dvoma kráľmi a jeho ich nasledovníkmi vznikla občianska vojna, ako som hovoril. Rodinný spor sa rozrástol na občiansku vojnu. Spomente si napríklad na to, ako začala prvá svetová vojna. A to dobre viete, to nie je až tak dávno. Hej, ako začala prvá svetová vojna. Mnohé veľké konflikty v dejinách začali nepatrnými nedorozumeniami. Áno? Alebo niečím, čo proste ani nemuselo prerásť do obrovského konfliktu. To poznáme už aj z tých novodobých dejín a napriek tomu to také bolo strašné. Možno si pamätáte na jeden seriál, ktorý vznikol niekedy v 80. rokoch, v druhej polovici a volal sa Vojna volov. Pamätáte si na ten film? Ja som ho ako chlapec sledoval a kvôli nejakým krávám, ktoré sa pásli na Hengmose, na tom kopci, vznikla celá vojna. Pamätáte? A to je reálny príbeh zo stredovekého Nemecka. Ingolstadt, Berchtesgaden a Reichenhall. Áno, tie mestá. Úplne kvôli niekoľkým kravám, dobytku, ktoré sa páslo tam, kde nemalo, omylom, možno zámerom, ja neviem, vznikla celá vojna a ťažký konflikt. Proste z ničoho vznikol, alebo takmer z ničoho vznikol veľký spor. Ako som už hovoril, občianska vojna postupne vysávala a oslabovala chetickú ríšu. No a na oslabený štát si trúfli aj nepriatelia, ako to už býva v dejinách. Nebol to Egypt, Egypťania verne zachovávali zmluvu, mierovú zmluvu s chetitmi. Dokonca egyptský král, nástupca Ramzesa II. Merenptah, jeho syn, poslal z Egypta veľkú zásielku obilia, pretože do Chatuše, do chetickej ríše, pretože tam vznikol hladomor. Ani nie preto, že by bola neúroda tak silná, ale práve kvôli občianskej vojne. A tak Egypťania poslali veľké množstvo obilia v súlade so spojeneckou zmluvou a mierovou zmluvou do chetickej ríše. Nepomohlo. Možno niekomu áno, ale v skutočnosti táto pomoc nepomohla udržať mier a stabilitu v tejto ríši. Tu nás sa nachádza hrobka, respektíve portrét, veľmi poškodený portrét, zobrazenie posledného chetického kráľa. A opäť spomeniem to meno, pretože to známe meno úsmevné a volal sa Šupiluliumáš II. To bol posledný chetický král, král veľkej chetickej ríše, o ktorom vieme, že vládol a ktorý vlastne neskôr rezignoval a opustil Chatušu, to hlavné mesto. Zaujímavé je, že keď prečítali tí archeológovia a historici ten nápis a mysleli si, že tam nájdu zmienku o tom, kto porazil chetitov a kto spôsobil ich zánik, viete, čo zistili? Že chetiti opustili to mesto sami, dobrovoľne, a že vlastne zničili sami seba, alebo oslabili sami seba. A tak viete, čo urobili? V posledných dňoch Chatuše chetiti zorganizovali masový odchod z mesta, z tej Chatuše, z tej pevnosti, nedobytnej pevnosti, na ktorú si netrúfol ani Ramzes, ani Asirčania, ani žiadna veľmoc. Zorganizovali odchod, zobrali všetko cenné, zlato, striebro, ešte, že ten archív tam nechali, hej, pre nás dosť veľmi dôležitý a vzácný, a pozrite sa, v obrovských zástupoch opustili svoje mesto, ktoré chradlo, pustlo, a keďže upadla centrálna vláda, ríša sa rozpadala, mesto nebolo zásobované, bolo odsúdené na kolaps, na zánik. A tak opustili to nedobytné mesto Chatušu a odišli nevieme kam. A tá posledná kapitola chetických dejín je nám zatiaľ neznáma. Nevieme. Ale jedno vieme, že to mesto, ktoré vlastne opustili, ako ste mali možnosť vidieť, našli sa v Chatuši stopy po požiari. Ale požiar nezničil celé mesto, len požiarom boli zničené len významné budovy. Kráľovský palác, aj chrám, ale ostatné časti zostali nedotknuté požiarom. Ak by to mesto dobil nejaký nepriateľ, predpokladáme, že by bol zničil celé mesto komplet, áno? Ako to bolo vtedy bežné. Ale už aj z tohto spôsobu vidíme, že chetiti opustili mesto sami a dobrovoľne. Prichádzame k záveru. Dneska tá prednáška je trošku dlhšia, som vám ospravedlňujem, ale už prichádzame k záveru. Chetiti ale nevymizli úplne z dejín a z histórie. Keď sa tá veľká ríša rozpadla, napríklad keď vládol Dávid, respektíve jeho syn Šalamún, tak chetická ríša, tá veľká, už neexistovala, ale existovali tzv. Neskoro chetické štáty. Pozrite sa. Obývali územie dnešnej Sýrie a tu na Turecka, boli tak vklínení, zaklínení medzi Asirčanov, Aramejčanov a Féničanov. Hej? Čiže tí chetiti, tí tzv. Neskoro chetické štáty, neskorí chetiti, ešte existovali, ale už to boli len takí miestni, lokálni vládcovia, ktorí už nepredstavovali žiadnu veľkú silu a hrozbu pre vtedajšie národy a veľmoci. Takže tu nás stručne, po roku 1200 pred Kristom zaniká chetická ríša, tá veľká, tá zvláštna, tá jedinečná. Zabudol som povedať, že chetiti boli tí, ktorí medzi prvými, ak nie vôbec prví, objavili a používali železné zbrane. Včera sme hovorili o Filištíncoch, ale Filištínci neboli tí vynálezcovia, ja som vám to hovoril, oni prevzali tajomstvo železa, tamenie železa. Ale chetiti spolu s Dormi, s gréckymi kmeňmi, boli tí, ktorí ako prví používali železné zbrane, objavili železnú rudu a spracovávali ho a mali železné zbrane. Egypťania mali len bronzové. A možno aj to bol jeden z príčin, prečo chetiti zvíťazili v bitke pri Kádeši. Vznikajú neskoro chetické mestské štáty, to som už povedal. Aramejčania bojujú proti chetitom. Pozrite sa, obrovská masa cudzích kmeňov sa valila a obsadzovali jedno chetické mesto za druhým. Chetiti sa už nevládali brániť, pretože už to boli len také malé štátiky a malé mestá. Asirčania ako poslední obsadili posledné chetické štáty, mestské štáty a tu máme rok, ktorý je úmrtným listom chetitov, ak to tak môžem obrazne povedať. Rok 717 pred Kristom, z Biblie dobre známy král Sargon, ktorý zautočil aj na Izrael, aj na Judsko, dobil mesto Karchemiš, ktoré bolo posledným chetickým mestom, nezávislým chetickým mestom, a zničil ho a chváli sa na svojom nápise, že dobil a zvíťazil nad potomkami kedysi mocných kráľov. Tým myslel na veľkú chetickú ríšu. A tak chetiti vymizli z dejín, úplne sa roztratili. Tí, čo prežili, možno sa zmiešali s Aramejčanmi a zmizli z dejín. Na úplný záver ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré boli objavené. Toto je stéla jedného kráľa, ktorý sa volal Kitavanda. A tento kráľ napísal a zanechal nám takéto zaujímavé posolstvo. Trošku sa zasmiete, trošku na odľahčenie. On na tom nápise píše: keď vládol môj otec, respektíve strýko, nedosiahol toho veľa. Keď vládol môj otec, snažil sa, ale tiež toho moc neurobil pre krajinu alebo pre mesto. Ale ja, keď som nastúpil na trón, všetko sa mi podarilo. Zaujímavé. No, niečo počúvame aj dnes od politikov. Hej? Keby ten bol, ten nedokázal nič, ale ja som urobil. Hej? Vidíte, nezmenili sme sa ako ľudia. On hovorí, tí dvaja predo mnou sa snažili a možno aj mali dobrý mysel, nezvládli, neurobili veľa. Ale ja, keď som sa dostal k moci, všetko sa mi podarilo. Či to bola pravda, alebo nie, to už nevieme posúdiť. Ale je to zaujímavé, že tie ľudské postoje a správania až tak moc sme sa nezmenili, však poznáme to aj dnes. No a toto je bohyňa zeme, alebo matka zeme, s takýmto maličkým synčekom tuná, ktorého tu nesie a oslavuje. Zaujímavé je, že bola objavená v blízkosti Efezu, na západných hraniciach chetickej ríše. A práve toto bola oblasť, alebo to bolo mesto, kde neskôr vznikol kult bohyne Diány, alebo Artemis, o ktorom sa dočítate ešte aj dnes a vieme o ňom dnes z rímskeho obdobia. Toto je chetické mesto Sinjirlik, kde je dnes americká vojenská základňa, tak toto vyzeralo v staroveku. Toto je ďalší z novo objavených takých reliefov. A toto bol taká zaujímavá činnosť, ktorou si krátili čas chetickí králi. Polovali na levy. Mali záľubu, krátili si čas na týchto svojich vozidlách, bojových vozoch. Chetickí vojaci, to boli veľmi ináč spoľahliví. Spomnite si na Uriáša Hetejského, ten bol veľmi, veľmi spoľahlivým a takým dôsledným vojakom. No a na záver mi dovolte ešte ukončiť citátom z Biblie, z knihy proroka Izaiáša. Takto hovorí Hospodín, král Izraela, jeho osloboditeľ, a Hospodin zástupov. Ja som prvý a posledný. Okrem mňa nie je to Boha. K Kto je ako ja? Nech sa ozve. Nech mi to oznámi a predostrie. Kto oznámil budúcnosť odávna? A teraz prichádza, aspoň pre mňa, to najdôležitejšie a krásne, úžasné pozbudenie. Nebojte sa a netraste sa. Viete, niekedy mám taký dojem, že tak ako to bolo u tých Chetitov, že postali jeden proti druhému, že si závideli, že tá túžba pomoci oslabovala tú krajinu, ako keby aj my sme žili v takej dobe. Nemáte taký pocit? Napriek tomu, že je tu mnoho dobrej snahy, mnoho dobrých ľudí, mnoho správnych názorov aj činov, ako keby to sebectvo a tá túžba pomoci to všetko drtila a valcovala a posúvala náš svet, naše vzťahy niekde tam, kde nikto nechce. Proste niekde do stratená. Proste niekde, kde čoho sa sami bojíme a preto máme strach. A práve do tejto situácie k nám prehovára krásnym pozbudením a výzvou Biblia a hovorí, nebojte sa, netraste sa, pretože Boh je ten, ktorý je prvý a posledný. Ja som ten, hovorí Pán Boh, ktorý som prvý a posledný. Úžasné je, že toto uistenie, toto pozbudenie môžeme prežívať aj my dnes. Toto môže byť aj realita v našom živote, nielen niekedy, kedysi dávno, ale aj pre nás dnes. Ja vám ďakujem, že ste vydržali až doteraz so mnou, do tej už je pol siedmej aj nejakých pár minút po. Ďakujem vám, že ste tak bdeli a že ste vydržali. Ja verím, že to bolo pre vás zaujímavé, poučné, že sme sa trošku aj zasmiali. A keď prídete domov, tak si spomeňte na toho Šupilu Ľujomaša a jeho synov a na to meno a môžete to doma trošku potrénovať a spomenúť si na to, že to, čo bolo nemožné a nepredstaviteľné, sa stalo. Pretože nepriatelia sa stali bratia. Prajem vám pekný večer a teším sa zajtra na poslednú z tých šiestich sérií prednášok, kedy pôjdeme ešte ďalej na juh od Turecka do Arábie, do Jemenu, do Južnej Arábie a budeme hľadať, pôjdeme po stopách kráľovnej zo Sáby. To je taká zaujímavá téma a veľmi, veľmi opradená rôznymi legendami a povestiami, aj takým ľudovým trošku folklórom a budeme hľadať stopy po tejto civilizácii a kráľovnej zo Sáby. Tak som to povedal na záver. Takže pozývam vás aj zajtra a ďakujem ešte raz za dnešný večer. Dovidenia.
Tak ja ďakujem pekne Marekovi, naozaj to bolo veľmi zaujímavé, že veľa sme sa poučili, nás aj vlastne tak zamysleli, si myslím, že pre dnešnú dobu, že aké posolstvo storočia, z tisícročia pred Kristom je pre nás. Verím, že budeme mať plno otázok aj doma, ale má niekto nejaké otázky aj tu, čo by chcel položiť ešte Marekovi? Tak pokiaľ nie, tak prajem vám šťastnú cestu domov, príjemný večer a teším sa spolu s vami na zajtra o 5. hodine opäť s Marekom. Ďakujem, že ste prišli.